ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگنگی سانو بلند من وفا نظری خزمتینگیز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan risolat, Eron va Xorazon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi shunday keltiradi: Germaniya rasmiylari Donald Trampning iqtisodiy faoliyatlaridan shiddat bilan norozi bo'lishmoqda. Germaniya bosh kansleri Angela Merkel hozirgi kunda Yevropa va Germaniya ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun bojxona tariflari vaziyati haqida Trampning olib borayotgan salbiy faoliyatlari barobarida sukut saqlashni afzal ko'rmoqda. Shunisi ma'lumki, kelajakda Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida iqtisodiy tortishuvlar shiddat bilan ko'chayadi. Germaniyaning Xristian Ittifoqchilik partiyalar rahbarining qilgan izhoroti Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentiga qarshi Germaniya davlatining rasmiy ravishda e'tiroz qilishining boshlanishi hisoblanadi. Yaqin kelajakda Germaniya bosh kansleri Angela Merkel va hatto ushbu mamlakatning kelasi davlati bu tortishuv va nizolarga jiddiy ravishda kirishadi. Yevropa Ittifoqi va Yevro mintaqasiga a'zo bo'lgan boshqa mamlakatlar ham bu nizolarda Berlin bilan hamrohlik qilishadi. Bu aksolamal va qarama-qarshiliklarning samarasi Trampning prezidentlik davrida Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida jiddiy iqtisodiy qarama-qarshilikning vujudga kelishi hisoblanadi. Eron gazetasi Trampning ommaviy axborot vositalari bilan xiralashib qolgan aloqasiga ishora etib shunday yozadi: Ehtimol Donald Tramp buyuk matbuot markazlari va asosiy axborot vositalari asrining umri o'tgan va ijtimoiy tarmoqlar kabi yangi axborot vositalari vositasi bilan ommaviy axborot vositalarisiz o'z so'zlarini xalqqa yetkazishga qodir bo'ladi deb tasavvur etsa kerak. Ammo hali Washington Post va New York Times kabi gazetalar va CNN va BBC kabi ommaviy axborot vositalari prezident barobarida ommaviy afkorni o'z ta'siri ostiga qaror berish jihatida muhim vosita unvonida faoliyat olib borishlari mumkin. Bu ommaviy axborot vositalari xalqaro axborot vositalari tomonidan himoyat etilishi zimnida dunyo va xalqaro ommaviy axborot vositalarining qarashlarini o'z qarashlari bilan birlashtirishlari mumkin. Tasavvur etish mumkin bo'lgan istiqbol shundan iboratki, buyuk ommaviy axborot vositalari va Tramp o'rtasida kelishuv yoki otashkesimni barqaror etishning imkoni yo'q va milodiy 2018-yili o'rta bosqich saylovini o'tkazish bilan shunday bashorat etiladiki, bu urushning olovi yanada kuch oladi. Xorazon gazetasi Arabiston podshosining 1500 xodimlari va hashamatli bir oylik Osiyo bo'ylab safarining boshlanishiga ishora etib shunday yozadi: Arabiston podshosi bir oy cho'ziladigan Osiyo bo'ylab o'z safarining ibtidosida Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurga bordi. Arabistonning podshosi Malik Salmon bin Abdulaziz o'zining osiyolik safarlari chog'ida Malayziya, Indoneziya, Bruney, Yaponiya, Xitoy, Maldiv orollari va Iordaniyaga safar qilishi rejalashtirilgan. Podshoning mamlakatda bo'lmagan vaqtida mamlakatning ishlarini boshqarish valiat Muhammad bin Noif zimmasiga yuklatiladi. Arabiston podshosi o'zining 1500 nafarlik hayati bilan birga 6 kunlik o'z ta'tilotini ushbu o'lkada o'tkazishi mo'ljalga olingan. Indoneziya turizm vazirining aytishicha, Malik Salmon o'z ta'tilotlarini Bali orolida o'tkazadi. U 1-martdan 9-martgacha Indoneziyada bo'ladi. Shu tartib bilan podsho o'zining rasmiy safarining dastlabki 3 kunini o'z diydorlariga ixtisos bergan va qolgan 6 kunni esa dam olish uchun ajratgan. Podshoning 1500 nafarlik ushbu hay'ati 10 vazir va 25 nafar shahzodalardan tarkib topgan.
Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.